Ye wanyu misa bambi mkusoka kakubawala
Sugumu kwa nukumu
Nanyu mbibonjo